Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю студыю Вольга Міцкевіч
і Раман Усцінаў, і гэта праграма Еўразум. Рыбку выпусціў не Лукашэнка.
Я с удивлением прочитал в прессе, что, оказывается, это представители белорусской дипломатии освободили Анастасию Рыбку.
У Белгазеты за два дни два новых директора.
Бондаренко в данной ситуации вообще, как бы, я бы оставил его в стороне фигуру, потому что он уже, как бы, даже если не считал, что он является директором, он уже им не является. Директором, еще раз повторяю, является Юрий Каретников.
Як знайсці сваіх продкаў у лайфхак ад Еўрарадыё.
Можна многа іскаць і найти, особенно вот по, скажем, по второй половине 20 века что-то уточняць. Уже можна очень сильно в інтэр.
Гэта ды інша абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны, не пераключайцеся.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Адвакат беларускі Анастасіі Вашукевіч, больш вядомая як Настарыбка, Дмітрый Зацарынскі, паведаміў журналістам на прэс-канферэнцыі 23 студзеня, што беларускія дыпламаты не мелі дачынення да вызвалення яго падабароннай.
Я с удивлением прочитал в прессе, что, оказывается, это представители белорусской дипломатии освободили Анастасию Рыбку. Я вот подумал, а что же я очную штуку проводил 9 часов, почему я их там не видел? Их не видел ни я, ни Анастасия Рыбка. Они не обращались к ней, не посещали ее.
Нагадаю, што пасля вызвалення Насты Рыбкі 22 студзеня міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей паведаміў, што вызвалення Насці з-пад варты звязана з адпаведным даручэннем Александра Лукашэнкі.
Пра такую дапамогу беларускай грамадзянцы казала і прэс-сакратарка кіраўніка Беларусі Наталя Эйсман. Дапускаем, што адвакат Вашукевіч проста можа не ведаць пра вырашэнне гэтага пытання на вышэйшым узроўні.
Цікава, што на пачатку міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей заявіў, што Рыбка вызваленая пад абязацельства аб'яўцы і таму можа прыляціць у Мінск, але абавязана з'явіцца ў суд па першым патрабаванні. Пазней гэтае слова зніклі з інтэрв'ю. Замест іх з'явілася фраза, што Наста Рыбка вызваленая пад падпіску аб невыездзе. Вось той, што Рыбка бліжэйшы час не збіраецца ехаць у Беларусь, пацвярджае яе абаронца.
Долгие планы мы не строили. Вот, я думаю, на этой неделе она точно будет в России. У нас в определенный день назначена явка к следователю. Естественно, мы туда явимся.
Адвакат Анастасіі падзякаваў журналістам за праяўлены інтарэс да яе падабароннай і дзякуючы СМІ Рыбка цяпер на волі, лічыць Зацарынскі.
И еще раз благодарю уважаемых журналистов за правильный интерес. Если бы не вы, вот точно говорю, если бы не вы, уважаемые, Настя Рыбка сейчас была бы ну, уже не в ВВС, наверное, в СИЗО. Поэтому спасибо.
Почему она не пришла тогда сюда?
Она, возможно, сейчас придет. Просто вы знаете, что такое тайская тюрьма? Кто-то был в тайской тюрьме 9 месяцев?
Подними, там тепло, наверное.
Подними, да, тепло. И естественную надобность справляют в углу.
Сама ж Анастасія Вашукевіч на канферэнцыі так і не з'явілася, чым не на жарт раззлавала журналістаў, у якіх накапіліся пытанні не толькі пра яе амаль гадавы побыт у тайскай турме, дзе прыходзілася спаць на бетоне і спраўляць патрэбу проста на падлогу ў камеры, але і пра тое, якую сакрэтную інфармацыю яна збіралася перадаць амерыканскім спецслужбам.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем тэму Белгазеты. Нагадаем, што вядомы беларускі праваабаронца, кіраўнік праваабарончай арганізацыі New Platform Innovation Андрэй Бандарэнка стаў дырэктарам Белгазеты.
Уладальнік асноўнага пакета акцый Белгазеты, былы дырэктар выдання Кірыл Жывалович, назваў абранне Бандарэнкі на пасаду дырэктара рэйдэрскім захопам. Каб патлумачыць сваю пазіцыю, ён 23 студзеня правёў адмысловую прэс-канферэнцыю, на якой пабывала наша карэспандэнтка Наста Бойка, якая з намі цяпер на сувязі. Наста, прывітанне.
Добры вечар.
Ну, можа, зробім такую перадгісторыю, вось гэты крызіс, які ў газеце, які асвятляецца ў СМІ апошні некалькі дзён, выкліканы з таго, што ў Белгазеты ёсць два два кіраўніка. Вось спадар Кірыл Жывалович, уладальнік, ён мае 76% акцыяў, а таксама ёсць таксама уладальнік Ігар Высоцкі, які заснаваў гэтую газету, які мае менш гэтых акцыяў. Вось паміж імі канфлікт, яны не дамовіліся, і сёння атрымалася, мы даведаліся, што ў Белгазет ўжо ёсць два дырэктара. У нас у эфіры быў Андрэй Бандарэнка, якога прызначыў і якога абралі з ініцыятывы Ігара Высоцкага, а вось Кірыл, спадар Кірыл Жывалович сёння нам назваў яшчэ аднаго дырэктара Юры Карэтнікаў. Што цяпер будзе з газетай? Як яна будзе выходзіць з фінансавага і вось такога менеджарскага крызісу?
У прынцыпе, нават пачуўшы словы і Бандарэнкі, і тое, што Высоцкі казаў там праз Бандарэнку, і вось сёння, пабыўшы на гэтай канферэнцыі, я не магу вось адказаць так на пытанне, што ўсё ж такі будзе з газетай, таму што гэта дагэтуль застаецца незразумела. Вось заўтра, па словах Жываловіча, Юры і Карэтнікаў прыступіць да сваіх абавязкаў, і ўжо ну, будзе неяк вырашацца гэта пытанне, гэты крызіс, але ўсё ж такі трэба заўважыць тое, што не толькі ў Высоцкага былі пытанні да Жываловіча, а нават у саміх, ну, у супрацоўнікаў рэдакцыі, у журналістаў таксама пытанні ёсць, яны засталіся і былі раней. Вось, яны, наколькі я ведаю, цалкам падтрымліваюць Высоцкага, які, вось трэба гэта таксама зазначыць, з'яўляецца галоўным рэдактарам. І як сёння, дарэчы, сказаў на прэс-канферэнцыі Кірыл Жывалович, Высоцкі прапусціў толькі два выхады Белгазеты.
Ну вось, вяртаючыся да пытання супрацоўнікаў і вяртаючыся да пытання Ігра Высоцкага, некія былі такія закіды, што састарэла газета, што састарэлі журналісты састарэлі, і вось што гэта азначае, што будзе зараз нейкая рэструктурызацыя гэтай газеты, ці супрацоўнікам пасля вось такога дэмаршу, назовем так, што яны кагосьці падтрымалі з падачы галоўнага рэдактара, могуць быць звальненні.
Ну, наконт звальненняў так прама Жывалович не казаў канкрэтна, але ён, скажам так, размежаваў журналістаў, якія так яго паплечнікі, гэта вось па яго словах, і тыя, якія выступілі супраць яго там у Фейсбуку. Вось, ён сказаў, што для гэта яго было, для яго гэта было дзіўна, што яны вось так скажам паўсталі, так? І у прынцыпе тут, адказваючы на гэтае пытанне, трэба раздзяліць супрацоўнікаў, журналістаў і там Высоцкага, таму што як я зразумела, Высоцкі пайшоў на такі крок на прызначэнне Бандарэнкі, таму што хацеў мець у рэдакцыі паплечніка. Гэта я ўсё ж кажу па словах Жываловіча. То бок Высоцкі ўжо чалавек не малады, ён таксама стары, 30 год ён прапрацаваў у Белгазеце. І я так разумею, што проста яму патрэбна была падтрымка яшчэ дадатковая. І з другога боку, якбы не вельмі маладыя журналісты самі Белгазеты. І вось, як казаў Жывалович, што некаторыя ў прыватных размовах з ім выказвалі думку, што вось нібыта прапрацую там у Белгазеце да пенсіі і сыйду, і там усё роўна мне будзе, што будзе з ёй далей.
Ну, шыракашык, даволі крыўнавата чуць такія словы ў адрас пра размову праз гэта, дасядзець да пенсіі. Гэта крыўна чуць, асабліва ад кіраўніка, так? Але я вось, сёння, калі ўжо кажам пра маладых людзей, пра маладыя кадры, вось, хто такі Юры Карэтніку? Гэта малады чалавек, мы яго трошкі ведаем з таго, што ён гадоў 10 таму назад узначаліў незарэгістраваную арганізацыю «Правы Альянс». Але вось Андрэй Бандарэнка нам у эфіры расказваў, што яго, акрамя таго, што мы ведаем, што гэта праваабаронца, мы ведаем, што ён нам расказаў у эфіры, што яго ёсць досвід там антыкрызіснага менеджэра. Вось які досвід ёсць у Юрыя Карэтніку? Хто гэта?
Так, я зараз вось дакладна не ўзгадаю, няма пад рукой, але ён, як ён распавядаў сёння, быў кіраўніком рэкламнага нейкага агенства, вось забыла проста, як яно называецца, што нібыта ён разумее, што такое рэклама, што такое SEO-аптымізацыя, і ўвогуле вось валодае некімі менеджерскімі функцыямі, якія, ў прынцыпе, ён і павінен там выконваць у Белгазеце, наколькі я зразумела. Вось, але ўсё ж такі, так, ты ўжо сказала, што мінулае ў яго, канешне, такое вельмі цікавае. І, ў прынцыпе, гэта пытанне, таму што калі жывалловіш там казаў пра Бандарэнку, і вось я яму кажу, што чаму вы супраць? Ён кажа, у яго там рэпутацыя нібыта такая вельмі сумнеўная.
Але, ну, і... на жаль, мусім развітацца, але нейкі канкрэтаў ён пры гэтым, падаецца, не казаў. І вось, можа, таксама апошняе маё кароткае пытанне, бо прагучала гэта сярод журналістаў, там, у каго пячатка, бо я так разумею, у каго пячатка, у таго і выданне. Ці, які быў адказ?
Ну, Жывалловіч не хацеў адказваць на гэтае пытанне, так было па ім бачна, але ён сказаў, што пячатка не ў іх, не ў Юрася, не ў яго. Яна ў рэдакцыі, так зразумела, што ў Высоцкага, але ён сказаў, што не на ўсіх дакументах абавязана стаяць пячатка, вось быў такі адказ у яго.
Ну, мне падаецца, што гэты адказ сведчыць пра тое, што канфлікт будзе працягвацца, і да гэтай тэмы мы яшчэ будзем вяртацца. Наста, дзякуй за гэту размову. А я нагадаю, дзякуй. Што незалежнае выданне Белгазета выходзіць з 1995 года. І вось апошні час сутыкнулася не толькі з фінансавымі праблемамі, але і таксама, як мы пачулі, з такімі праблемамі менеджерства.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Пытанне кампенсацыі Беларусі расійскага падатковага манеўру выйшла з зоны чыста эканамічнай. У сферу палітычную, як вынік пагаршэння беларуска-расійскіх адносін, раскрутка беларускай тэмы негатыўным рэчышу расійскіх СМІ і перасцярогі наконт пагроз суверэнітэту нашай краіны.
Ці можна казаць, што гэты нафтагазавы канфлікт не проста спрэчка гаспадарчых суб'ектаў, а праява крызісу інтэграцыі Беларусі-Расіі ў межах саюзнай дзяржавы? Высвятляем з каардынатарам праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Дзянісам Мільянцовым.
Перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Сёння вы прэзентуеце чарговы выпуск «Мінскага барометра». І гэты «Мінскі барометр» прысвечаны менавіта супярэчнасцям, недасканаласцям у сённяшніх беларуска-расійскіх узаемаадносінах.
Насамрэч, вось гэта бурбалка, которая ў медыях, тэма такая, якую ўсе абмяркоўваюць, якія шмат спекулююць там паглыне, праглыне Расія-Беларусь, не праглыне Расія-Беларусь, гэта збольшага такая медыйная рэч, медыйная праблема. Насамрэч, калі вось мы аналізуем тыя крокі, якія рабіла Расія, якія рабіла Беларусь, то не шмат там страшнага такога, каб вось мы казалі, што адносіны з Расіяй проста паляцелі там в мінус, што мы знаходзімся ў нейкім там піке. Я б сказаў, што мы праходзім чарговы этап канфліктны, якіх у беларуска-расійскіх адносінах было вельмі шмат, таму што мы нібыта будуем саюзную дзяржаву або нейкі іншы саюз, як там Еўразійскі эканамічны саюз, Еўразес, які да гэтага быў, у якім закладзена сама ідэя, гэта аб'яднанне рынкаў, гэта адзіны рынак, гэта адзіная эканамічная прастора, гэта зона вольнага гандлю. Але на сённяшні дзень нафтагазавыя рэчы, яны адтуль выключаныя. І Беларусь якраз такі настойвае на тым, каб у нас былі раўнадаходныя кошты, каб у нас не было такога, што для нас прадаюць нафту па адных коштах, для расійскіх заводаў па іншым коштам, што транспартная, лагістычная, ось гэтыя ўсе кошты для Расіі адныя, для нас іншыя. Гэта стварае нероўную канкурэнцыю. І да таго часу, пакуль не будзе створаны гэты адзіны рынак энергетычны, да той пары ўсё роўна ў нас нейкія крызісы так ці інакш будуць узнікаць. Я б сказаў, што ў Расіі цэлы набор інтарэсаў ёсць у адносінах да Беларусі. Па-першае, ось той складанай сітуацыі, у якой Расія апынулася, я маю на ўвазе і эканамічныя не вельмі добрыя самаадчування, і санкцыі, якія ўведзеныя Захадам, і ізаляцыя міжнародная палітычная, яны патрабуюць ад расійскае кіраўніцтва патаннення ось тых саюзнікаў, то бок плаціць саюзнікам як мага менш, але каб яны заставаліся саюзнікамі. Быў заключаны такі своеасаблівы пакт паміж Расіяй і Беларусю, ён часткова фармальны, на паперы часткова, ён такі джентльменскі. Ён, калі от агрубляць, ён сабой уяўляе наступную схему, што Беларусь застаецца вайскова-палітычным саюзнікам Расійскай Федэрацыі, ключавой тэрыторыі у выпадку, калі трэба будзе разблакаваць калінінградскі эксклав. Таксама ў выпадку канфлікта. Расійскія стратэгія, яны якраз такі называюць Беларусь, беларускую тэрыторыю, так званым беларускім балконам. Ён стратэгічна важны. І ў абмен на гэта, то бок не Расія, некія прэферэнцыі Беларусі дае. Насамрэч, гэта можна разглядаць як аплату для Беларусі вось гэтых стратэгічных вайскова-палітычных паслуг. Наступным крокам было, калі Пуцін уже прыйшоў да ўлады, то натуральна ён паспрабаваў нейкім чынам перавесці гэта ўсё на эканамічнае рэчышча, то бок Беларусь саюзнік саюзнікам, нібыта абавязана быць саюзнікам вайсковым, але трэба трошку, каб там Беларусь сама за сябе плаціла столькі, сколькі ўсе астатнія плацяць. А, канешне, гэта ўсё не магло спадабацца беларускаму кіраўніцтву, і вось адтуль кожныя некалькі гадоў заўжды ўзнікае канфлікт. То бок Расія спрабуе трошку перакрыць вось гэту аплату, а Беларусь, канешне ж, хоча гэту аплату для сябе пакінуць у тым самым памеры, якім яна была калісьці. І вось гэтыя цыклы, яны ўвесь час паўтараюцца. Вот, таму для Расіі зараз якія інтарэсы? Па-першае, каб Беларусь трымалася ў рэчышчы расійскай знешняй палітыкі і расійскай палітыкі бяспекі. Гэта значыць, па максімум падтрымала, там, прызнала Крым расійскім, падтрымала расійскую знешнепалітычную лінію на міжнароднай арэне, як мага там ва ўсіх міжнародных арганізацыях, і рытарычна, і дзеяннем, і каб Беларусь таксама менш мела, скажам так, страт для Расіі ў фінансавым плане. Канешне, Беларусі гэта не можа падабацца.
Дарэчы, вось вы ізноўку прыгадалі вот гэтую сітуацыю, калі нібыта Расія там плоці, мы тут атрымліваем грошы, у расійскіх медыя час ад часу і зараз таксама гучалі там словы пра тое, што там мы тут жывем, існуе Беларусь там за кошт грошай Расіі, што от нам тут аплачваюць нашу незалежнасць, тут мы тут як тут на хлебнікі нейкія. У той же час я чытаю інфармацыю, што ў 19-м годзе 65% усіх выплат па знешніх вот этих вот знешніх выплатах па там запазычанасці, крэдыты, вот всё, што мы бярэм, будзе аддавацца Расіі. Фактычна мы бярэм крэдыты, мы іх аплачваем, мы не атрымліваем нейкіх такіх безвазмезных, як кажуць.
Ну, тут трэба вельмі дакладна размяжоўваць. Крэдыты крэдытамі, гэта насамрэч не Беларусь іх атрымлівае, гэта Расія на нас зарабляе. Яна ж дае крэдыты не проста так. Яна дае крэдыты, мы мусім за гэтыя крэдыты плаціць грошы, то бок адсоткі, так вот. Іншая справа, гэта танны, больш танны газ і нафта. Это ўжо іншая справа. Газ, напрыклад, для Беларусі па іншых коштах больш танных, у прыватнасці таму, што калісьці мы прадалі Белтрансгаз Расіі, дакладней Газпраму. І там было адной з умоў, што расійскі кошты для Беларусі будуць ніжэйшыя. Але там таксама іншая справа зараз, і ў чым праблема, у тым, што кошты транзіта і вось гэтыя лагістычныя рэчы, яны для нас даражэйшыя, чым для Расійскай Федэрацыі, таму не гледзячы на тое, што газ нібыта танней, але за таго, што дарагі вось гэты менеджмент, газ усё роўна для Беларусі даражэйшы, і мы не можам у роўнай ступені канкураваць з расійскімі. Тут у гутарка хутчэй пра энерганосьбіты, наколькі яны танней і наколькі гэта роўныя умовы, таму што ось Беларусь там мільён разоў уже прэзідэнт казаў і іншыя дзяржаўныя нашы ўрадоўцы, што нам важна, каб былі роўныя умовы, бо мы не можам канкураваць у межах саюза. Вось пра гэта зараз за калот.
Гэты канфлікт можа паказаць, што тут увогуле ў нас ёсць крызіс інтэграцыі увогуле.
Ну, ён і паказвае, і я не ведаю, што яшчэ можна зрабіць, каб яшчэ больш там абываць, журналісты, каб яны зразумелі, што сапраўды інтэграцыя прабуксоўвае не з-за таго, што тут нехта ў Мінску не хоча гэтай інтэграцыі, можа яны пахацелі. А тут ужо ўсе крычаць, там і прэзідэнт, вось, так, ён сказаў, што мы б і маглі там інтэграцыю, маглі б паглыбляць, сколькі заўгодна паглыбляць, але гэта павінны быць роўныя умовы. І калі мы кажам пра паглыбленне інтэграцыі, гэта паляпшэнне умоваў нашых, у тым ліку, гандлёвых. І інтэграцыя што значае? Гэта адзіная мытня, гэта адзіная эканамічная прастора, гэта эканамічная прастора і ператок капіталу. А калі адбываецца такое, што нафтагазавыя рэчы выключаны, то ну, пра які агульны рынак можна казаць? Вот, Беларусь настойвае на паглыбленні інтэграцыі вот, у межах хаця б гэтай тэмы. Ну і плюс туди додаються ще квотування на білоруські продукти, там квоти на грузоперевозки і так далі, і так далі. Коли у нас єдина простора, не може бути ніяких квот. З табок Білорусі цікаво, саправди, повновартосна економічна інтеграція, але, звісно, до певної межі, тому що все, напевно, пам'ятують історію з гетим рублем одним. Коли він узнік, то Росія сказала, що давайте емісійний центр один, але у Москві. Вот, а покольки мы тут країна велика, давайте буде рубель. На что Лукашенко сказав, що ні, давайте два емісійних центри, як уже на ровних.
І то... два рублі.
І два рублі. Вот. Тому ось таке не прокатує, і ми бачимо, що до певної межі. Да? Суверенітет тут, звісно, не хочуть віддавати, так як, наприклад, це в Євразв'язі, в тим же самим, там, де євро ходить. Але до певної межі, звісно, об'єднання економік, об'єднання ринків, це для Білорусі вельми цікаво. Є до гэтай пары російський держзаказ, куди білоруси хотіли б вельми моцно пролезти. Це вельми цікаво для Білорусі було б, куди нас покуль що не пускають. А Росії, звісно, цікава передусім політична інтеграція. Це означає, що тут мусять бути російські війська, Росія мусить контролювати зовнішню політику, політику безпеки Білорусі. І ось якраз таки тут ось ця тема військова, вона вельми цікава у плані, ось, наприклад, той же самої військової бази. Тому що для Росії, от, як така ця база, вона з військового пункту гледження абсолютно не потрібна, але ось, каб показати, що справді територія контролюємая, і у випадку чого так само можуть там перекидуватися війська, як це було у Кримі, ось це для Росії вельми цікаво. І те, що Білорусь, Росія не схильна поставлять білорусам тяжкое, добре, нове озброєння, у тим ліку самоліти, це демонструє те, що Росія хотіла б, каб білоруське військо поступово деградувало, з тим, каб замінити його уже своїм. Ну, це особна така тема, але, саправди, коли от підсумовувати, то для Росії важна хоча й військово-політична інтеграція і керування процесом тут, а для Білорусі, звісно, економічна і заховання влади, ось то, яка є тут, як мага більш вольна, не обмежувана ніякими російськими хотілками.
Днями у нас у гостях у студії був Кирилл Коктыш, доцент Московского державного института международных отношений, який доводил нам, что то, что мы не можем так глибоко пролезти на российский рынок, отримать те же самые держзаказы, поудельничать у тендерах и так далее, мы сами, мовляв, виноваты, потому что слабо ворушимся. Вот казахи, и они ворушатся и лоббируют свои интересы на территории России в экономике, принамсі. От ми слабо ворушимся, ті некі ось перешкоди у межах той же союзної держави, ті Євразійського економічного союзу, які ставить на нашому шляху Кремль.
Тут нема суперечення, я думаю, обидва фактори працюють. Безумовно, є і обмежування, наприклад, той же самий державний заказ, куди білорусів просто не пускають. Да, є квоти на там перевозки, є постійно виникають питання з білоруською м'ясо-молочною продукцією, що на слиху, да, там якраз коли виникне яке політичне питання, чи там нестиковка з Москвою, одразу знаходиться бактерія ніяка. Білорусі не шмат, насамрэч, ресурсів, інструментів, каб на гэта паўплываць. Канечне, калі параўноваць з Казахстанам, то ў Беларусі ресурса, нават калі, от, груба кажучы, так, заплаціць нейкім лабістам, каб яны прыйшлі і пралабіравалі нейкі законапраект, ці там нейкі падзаконны акт, ці ще нешта. У Беларусі просто нема такіх ресурсів, нема такіх грошей. Канечне, мы ў такім разі, от, параўнанні з Казахстанам, будзем прайграваць.
Повністю розмову слухайте на нашому сайті euroradio.fm у розділі «Подкасти».
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Використовуючи дадзеныя, якія знаходзяцца ў адкрытым доступе ў інтэрнэце, генетыкі з Амерыкі і Ізраіля пабудавалі рэкордна вялікае генеалагічнае дрэва, якое ўключае ў сябе 13 мільёнаў чалавек. Дрэва аб'яднала 11 пакаленняў, якія жылі з 1650 да 2000 гадоў.
А мы вырашылі высветліць, ці складана шукаць сваіх продкаў і з чаго трэба пачаць. Перадаем слова Машы Калесніковай.
Міншук Дмитрий Кавалгін днямі довідався про існування троюродного брата, якого так само зовуть Дмитрий. Нечаканий родич з Росії сам вийшов на контакт і повідомив, що вивчає свій родовод. Опинулося, що мужчини мають агульного прапрадіда – дворяніна Захара Кавалгіна. Троюродний брат Дмитрія навіть прислав йому копію відповідного посвідчення Смоленського дворянського депутатського сходу початку 20-го століття. Тобок Дмитрий Кавалгін з'являється потомним дворяніном.
Я и так слышал об этом от отца. Я в эту сторону ничего не искал. Меня интересовали, вот я недавно сам начал разбираться со своим генеалогическим древом по материнской линии. Меня там интересуют прежде всего репрессированные. Мой отец был убит, раскулачен. Бабушка была на Соловки сослана. Мне вот эти вот тяжелые моменты семьи больше интересовали. Ну, а здесь, конечно, тоже приятно. Такая вот новость фактически мне на день рождения пришла.
Раптовно довідатися про свої шляхетні корені – справжній подарунок. Люди годами вивчають своє походження, видатковуючи на це не тільки час, але й великі гроші. Каже старейший науковий супрацовник відділу генеалогії, геральдики і нумізматики Інституту історії Академії наук Білорусі Сергій Рибчонок. Зі спеціалістом по генеалогії Єврорадіо погутарила про те, як більш довідатися про свій род. І ось вам некілька порадів. По-перше, треба зібрати максимально шмат даних про своїх родичів. Ім'я, по батьку, дата і місце народження, де вчився, чим займався і так далі. Перебрати усі доступні документи з сімейного архіву, відкуль гэту інформацію можна довідатися.
Щоб вже проводити конкретне дослідження по архівним документам, надо какой-то информацией располагать, потому что архивные материалы, они очень достаточно жестко структурированы по хронологии и по территории. Искать просто по созвучию фамилии, да, по одинаковости фамилии, это не вариант, потому что одинаковая фамилия еще не значит, что люди родственники.
По-друге, треба пошукати інформацію у відкритих крыніцах. У інтернеті шмат сайтів, що можуть допомогти білорусам у пошуках генеалогічних звісток.
Можна много искать и найти, особенно вот по, скажем, по второй половине 20 века что-то уточнять. Уже можно очень сильно в интернете. Вот, например, архив в Латвии, да? Они выставили в интернет там какие-то источники свои, да? Вся проблема в том, что у латышей сохранилось несколько метрических книг по Беларуси. Их тоже можно посмотреть. Но да, это ж надо знать, что они там есть.
Ну, а после всего этого час наведать архивы. Коли хочешь отримать документы, старейшие за 1917 год, то треба звертаться у историчные архивы. Их у нашей краине два. Национальный историчный архив Беларуси, что находится у Минску, и его филиал у Гродне. Коли справа тишется документов уже советских часов, то шукать их треба у областных державных архивах. Просовать с архивными документами можно як самостоятельно, так и при допомозе супрацовников. Виконання генеалогічного запиту – послуга платна. Наприклад, у Національному історичному архіві Білорусі передоплата такого запиту коштує 360 рублів. Повний ж кошт може доходити до 1800 рублів. Можна значно зекономити і самому почитати документи у читальній залі. Заплатити треба буде символічні гроші тільки за можливі консультації архівістів. Недохоп цього варіанту заключається у тим, що не всі мають достатково вольного часу, а процес може затягнутися, бо во всіх установах стоять обмежування на разову видачу документів.
Є ще такий варіант, знаєте, як можна не заказувати архіви, можна не ходити самому, можна знайти потрібних людей, да, вони все, дать им деньги, они все это проверят. Но это уже, видите, как это, на честное слово, потому что есть ответственные, солидные исследователи, а есть как-то такие больше разгильдяи, которые деньги хотят взять и ничего обычно не ищут.
Спеціаліст означає, що складання генеалогічного древа – це неліцензована діяльність, тому за цією послугою лепш звертатися до його колег – супрацовників Національного історичного архіва. Держустанова дає офіційне відказання все за його відказність. Наявність блакитної криві вам ніхто не гарантує, але й не буде підманювати, як це можуть зробити приватні дослідники. Служба інформації Єврорадіо.
Дякую, Маша. Вертаючись до відкритості латвійських архівів, нагадаю, що Латвія у інтернет виклала архіви КДБ, що викликало інтерес не тільки істориків, але й неабиякових людей, які цікавляться злочинствами совєтської влади.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
У програмі «Євразум» надійшов час музичних новин, а у подробязності у нашій сталій рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю! У ефірі новини «Шоу-бізу» і я, Маша Колєснікова. 23 студеня гості музичної рубрики «Такого ви не чули» став ніколи лідер гурта «Красні зв'язди», а тепер керівник команди «Чорна ленточка» Владимир Селиванов. Владимир часом пише пісні по-білоруську, і одну з них навіть хотів зіграти у ефірі «Єврорадіо», але передумав і показав нам рускомовну композицію «Лето» під акустику. Послухати трек можна на нашому сайті euroradio.fm і у соціальних сітках «Єврорадіо» прямо тепер. Spotify запустив опцію блокировки надокучливих музиків у плейлістах. Дякуючи новій функції, користувальник сервісу може у два кліки блокувати автоматичне програвання любого артиста у чартах, радіо і особистій бібліотеці. Обновлений Spotify докладно позбавить вуші від сольних треків непожаданого артиста. Правда, він не зможе ігнорувати його сумісні пісні з іншими музиками. Тут уже довезеться потерпіти. Нагадаємо, що у минулому році Spotify блокував музиків, які пропагандують ненависть. У травні з кураторських плейлістів зникли треки XXXTentacion і R. Kelly. Однак пізніше, по тискам громадськості, від нової політики вирішено було відмовитися. Мовляв, одна справа – виключати хейтерські треки, інша – банити артистів. У інтерв'ю Rolling Stone басіст Pearl Jam Джефф Амонд заявив, що гурт планує випустити новий альбом, а праця над ним у самому розгарі, цитата. «Ми протягнемося здесь над матеріалом, покуль усе не доробим», – пообіцяв музика. Поводле його словов, за опошнія пару годов музики некалькі разов приступали до праці, і тепер у їх є достатково матеріалу, правда, ще не скончаного. У соковіку минулого года музики випустили пісню «Кенно Дені Мі», яку активно виконували у тури по Європі минулим літом. Американская киноакадемия обвестила претендентов на «Оскар». Трансляция прошла на официальном YouTube-канале Академии, а данные опубликованы на сайте. За головную номинацию «Лепший фильм года» сёлета позмагаются 8 стужек, сярод яких «Рома» Альфонса Куарона, «Нарождение зорки» Брэдли Купера, стужки «Фаворитка», «Зелёная книга», «Чёрная пантера» и «Нашумелая богемская рапсодия». А лепшим режисёром сярод інших цалкам може стаць Павел Пауліковскі. Поляк, його фільм «Холодная война» летась у Мінську открыў кінофестываль «Листопад». Стужка таксама представлена у номінації «Лепший фільм на замежнай мове». 91-я по ліку церемонія уручэння прэміі «Оскар» пройдзе 23 лютага у Лос-Анджелесе. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.